Сырларының ачылуы, 2-нче бап. Эфестегі иманылар жемиетінің мелегіне яз. 7 йылдызны оң қолында тұтқан, 7 алтын лампат таяғы ортасында юрген бойледей. Сенің ішлерің, емегің ве сабырыңны білем. Яман адамларға қатланмағаныңны да білем. Елчі олмаған, лякин озлеріне елчі дегенлеріні сен сынадың, ве олар яланжы олғанларыны ачтың. Сен чок сабырлысың, меним адым ичун башыңдан чок шей кечирдің ве болдурмадың. Амма саңа каршы бойле айтам, сен мені ве башкаларны эвелден севгенін кибы севмейсің. Не кадар алчак түшкеніңні түшін, төвбе эт ве эвелки ишлеріңні яп, буны япмасаң, төвбе этмесең, тезден сенің яныңа келіп, лампат таяғыңны ерінден алып ташларым. Лякин сенің яхшы тарафың бар. Николай тарафдарларының ішлеріні көрежек козың йоқ. Менім де оларыны көрежек козым йоқ. Рухның иманылар жемиетлеріні айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін. Еңежек адамға Алланың дженнет бақчасындакі яшайыш терегі мейвасындан ашамак аккыны бережегим. Смирнадаки иманулар жемиетинин мелегине яз. Биринчи ве соңки, өлген ве тирилген бири бойле дей. Сенин азапларыңны ве фукарелигиңни билем, амма сен зенгинсин, озлерине еуди дегенлернин сени яманлаганыны да билем, лякин олар еуди дегил, олар шейтаннын топлашуудур. Башыңа түшеджек азаплардан қорқма. Мына, шейтан сізлеріні сынамақ ічін араңыздан базыларыны алып түрмеге ташлайжақ. Ве 10 күн қадар сіз азап чекеджексіз. Өлгенже садық қал. Ве о вақыт мен саңа яшайыш берерім. О саңа тач дайын олыр. Рухның иманылар жемиетлеріні айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін. Еңежек адам екінші өлімден іч бір зарар көрмес. Пергамдакі иманылар жемиетінің мелегіне яз. Екі тарафлы кескін қылычның сабысы бойле дей. Яшаған еріңні, шейтанның тақты олған ерде яшағаныңны білем. Әмде білем ки, менім адыма япша бересін, ве атта шейтан яшаған ерде, араңыздакі ишанчылы шаатым Антипа өлдірілген күнлерде де сен маңа олған иманыңдан қайтмадың. Лякин саңа қаршы менім біраз айтқаным бар. Араңызда Беламның огретувыны тұтқанлар бар. Белам Балакны огреткен еді, ве Балак Исраил оғылларыны йолдан ұрды. Олар путқа құрбан етілген етні ашады, ве ороспылық яптылар. Сіздің араңызда Николай тарафдарларының огретивні тұтқанлар да бар. Шуның үчін төвбе әт. Бұны япмасаң, мен тезден алдыңа барып, өз ағзымдакі қылычнен оларға қаршы дженк етерім. Рухның иманылар жемиетлеріне айтқан лафларыны құлағы олған әр бірі ешітсін. Еңежек адамға сақланған маннаны ашамаға йол берерім. Оларға бір бейаз ташны да берерім. Бұ ташның үстіне яңы бір ат язылажақ. Оны ташны алған адамдан башқа іч кімсе білмес. Тиатирадакі иманылар жемиетінің мелегіне яз. Алла оғылының көзлері алевленіп янған атеш кібі, аяқлары йылтыратылған тұнчқа ошай, о бойле дей. Сенің ішлерің, севгің, иманың, хызметің ве сабырыңны білем. Сонки ішлерің эвелкісінден чок олғаныны да білем. Лякин саңа қаршы бойле айтам. Сен Изевел қадынының ішлеріне қаршылық көстермейсің. О, өзіне пейғамбер деп, менім құлларыма ороспылық япмаға ве путқа құрбан етілген шейлеріні ашамаға огрете ве оларыны доғры йолдан ұра. Оңа төвбе етмек үчін вақыт бердім, амма о ороспылығындан төвбе етмеге істемеді. Мына, O ve onun beraber orospuluk yapkanlar tövbe etmeseler, men ona hastalıkını, başlarına büyük belalarını tüşürürüm. Onun balalarını öldürecegim ve o vakitte bütün imanlılar cemiyetleri bilecekler ki, men adamlarının em akıllarını, em yüreklerini sınayım, er birinizge öz işine kore berecegim. Kalganlarınızga ise, Tiyatira'da bu ogretuvge berilmegenlerge ve şeytan hakkında teren ogretuvunu bilmegenlerge men böyle aytam. Sizlerge başka yük bermem. Tek men kelgince sizde olganını kattı tutunuz. Babam mana halklar üstünden padişalık yapmağa hakkını bergeni kibi bu hakkını yenecek adamlarga ve sonunaca menim buyurganımını becereceklerge berecegim. Olar demir tayaknen halklarga padişalık yapacak ve halklar balçık bardaklar kibi parçalanıp ketecekler. Yenecek adamga tan yıldızını da berecegim. Ruhnun imanlılar cemiyetlerine aytkan laflarını kulağı olgan er biri eşitsin.